spisovatel, překladatel, umělecký kritik a historik, diplomat, emigrant a především pamětník. Tak bychom mohli popsat pražského rodáka Johannese Urzyděla. Výraznou osobnost z let, kdy naše kultura ještě vyrůstala ze svých českých, německých i židovských kořenů. Na své přátele France Kafku, Milenu Jesenskou nebo Jana Zrzavého zavzpomíná v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Než se však dostaneme k jeho vzpomínkám, je třeba zmínit alespoň pár základních životopisných faktů. Urzyděl se narodil v roce 1896 na Novém Městě pražském. Jeho tatínek pracoval jako úředník na dráze. Maminka, která byla židovského původu, řídila galanterní obchod. Z předchozího manželství měla už 7 dětí, malý Johánek byl 8. Nebyly mu však ani 4 roky, když maminka umřela. Tatínek se znovu oženil a rodina v příštích letech často měnila svou pražskou adresu a s ní se měnily i školy, které Johannes navštěvoval. Byly to ovšem německé školy, od té obecné přes gymnázium až po německou část pražské Karlovy univerzity. Mnoho vzpomínek na jeho dětství se v archivu Českého rozhlasu nedochovalo, takže ta následující o despotickém otci je vlastně unikátní.
Můj tatínek na mě házel nože a byl taky takovým despotem. To byla jistá taková patriarchální atmosféra ještě, která pokládala děti jako majetek rodinný, s kterým se může jaksi zacházet velmi tyranským způsobem.
Johannes se už jako student začal zajímat o literaturu a v pouhých 17 publikoval v pražských německých novinách první verše a články. A taky se seznamoval s dalšími německy píšícími autory. Ti se na počátku 20. století scházeli v legendární kavárně Arko, nedaleko dnešního Masarykova nádraží. Urzyděl na ni později vzpomínal v rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou, který natočili v 60. letech během emigrace ve Spojených státech. Jako první hovoří Ferdinand Peroutka.
Já ještě dneska si pamatuju, jak člověk šel těma botáčecíma dveřma.
Jo,
a jak když tam přišel...
Byly ta, senzace tenkrát.
Ano, jak ta káva na něj zavonila, a přišel pan Pošta. Že, jo,
a mě všechny časopisy literární z celého světa.
A podíval se na nového příchozí a hned uhád, co čte, jestli čte fakr nebo...
A pamatoval si to.
A pamatoval si to dokonale. Tam já jsem poznal teda osobně německé literáty.
Já se pamatuju, kdy tam sedávali s Alfredem Fuchsem. Potom tam ale sedávali také, ne pouze literáti naší generace. Brot a Oscar Baum, Kafka velmi zřídka. Když Kafka přišel, tak celá atmosféra té kavárny se úplně změnila, poněvadž ono to šlo přímo uprostřed země, když něco řekl. A on to nikdy neřekl patetickým způsobem. Potom tam přišel Kiš samozřejmě s novým dobrodružstvím, začal vykládat, jak byl na střeše staronové synagogy nebo něco takového. A potom ovšem přišel Werf a začal recitovat svoje básně. To bylo tedy ještě krásná ta doba, kdy básnici recitovali svoje básně svým kolegům v kavárně. Potom tam ale seděli také jiné lidi. Já se pamatuju na Edvarda Vojana, velkého herce českého. Ten seděl na druhém stolu a tam pil svoji kávu a dělal velmi mrzuté poznámky. Potom tam seděl Max Švabinský. On měl vždycky o sebe nějakou krásnou ženu, která se vyskytla potom na jedné rytini na výstavě na nejbližší. A celkem ta atmosféra Arka byla velmi plodná a ačkoliv Karl Kraus ve svém časopisu Fakl na nás nadával, přece jenom celá skupina těch autorů vydržela dosti dlouho a dosáhla daleko sáhlé věhlas.
Franz Kafka byl nepochybně nejvýznamnějším německy píšícím pražským spisovatelem. Po jeho smrti v roce 1924 promluvil Johannes Urzidil na smuteční slavnosti a později mu věnoval knihu esejů Tudy kráčel Kafka.
On dosáhl mezinárodní význam více než ku příkladu Proust anebo Joyce, který častokrát jsou v porovnání s ním. My jsme již si pohřbu Kafkovi, Max Brod a já, podotknuli, že Kafka dosáhne světový význam. To bylo díla Kafky ještě málo známé. Já myslím, že on se dotknul nejistoty v duše moderního člověka, který je obětí byrokratismu, který je všeobecně a který ho ničí. On byl pod jistým literárním tlakem. On chtěl působit, on se považoval za literaturu jako takovou. On nebyl literátem, tedy člověkem, který se zabývá literaturou. On přesně řekl, ich bin die Literatur, já jsem literatura. Což není míněno nějakým velkopánským způsobem. On chce říct, že všechno, co říká, činí, dělá, jest automaticky skutečná literatura. On není člověkem, který dělá literaturu, on je literatura jako taková.
K legendě France Kafky patří i to, že požádal svého přítele Maxe Broda, aby po jeho smrti spálil veškeré jeho dílo. Urzidil v rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou však míní, že tento svůj požadavek, který Brod naštěstí nesplnil, Kafka nemyslel docela vážně.
On věděl docela dobře, že Brod si váží každé řádky jeho díla a on snad měl tendenci, to by se nemělo uveřejnit a vlastně by se to mělo spálit. A napsal ten takzvaný testament, ale snad v nejhlubší hloubce svého vědomí přeci jenom si myslel, on to snad neprovede.
A pokud v našem pořadu vzpomíná Johannes Urzidil na Kafku, nemůže nevzpomenout na jeho přítelkyni a překladatelku jeho děl do češtiny Milenu Jesenskou. Připomíná i to, že Milena byla potomkem jednoho z českých pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí v roce 1621. Urzidil ji však poznal jako mladou, živelnou a velmi atraktivní dívku, která okouzlila nejen France Kafku.
Pro nás, německý spisovatele, Milena Jesenská měla jistý taky romantický ráz, ne pouze proto, že byla mladá, že byla chytrá, inteligentní a krásná. Ona měla v sobě jistou rodinnou tradice. Jan Jesenius Jeseného byl slavnou osobností české historie a ona byla tedy potomkem tohoto slavného českého vědce. Tady to bylo pro nás jisté romantické jméno. Pro Kafku měla ta Milena jistý magický charakter. Es war eine zauberhafte Atmosphäre zwischen ihnen. On v případě Mileně se dostal úplně ven z té rodinné atmosféry svojej, která ho tak tísnila. Já se na to dobře pamatuji. Já jsem znal Milenu v různých periodách jejího života. Ta perioda kafkovská, jejího mládí, když jí bylo asi kolem 20 let, že ano, tenkrát ona měla ohromnou přitažlivost. Byla velmi intelektuální, ale byla přitom velmi elementární a měla takovou přírodnou láskavost v sobě. My jsme jí vlastně všichni měli velmi rádi, abych téměř řekl, každý z nás ji nějakým způsobem miloval. A na ní bylo to krásné, že ona velkým instinktem, která skutečně měla, okamžitě vynalezla toho nejdůležitějšího člověka z našeho kruhu, který skutečně byl velkým a který ji nejvíce potřeboval, Kafku.
Ferdinand Peroutka, který Milenu Jesenskou z pražského literárního prostředí rovněž dobře znal, v rozhovoru s Urzidilem upozornil na to, že Milena měla období, kdy byla vášnivou komunistkou. Ve 20. a z části i 30. letech minulého století ostatně levicově smýšleli mnozí čeští umělci a intelektuálové. Ji však paradoxně k nadšení pro komunismus přivedl její tehdejší druh hrabě Franz Schafgotš. Johannes Urzidil oponuje.
Přese všecko já nevěřím, že Milena byla skutečnou politickou komunistkou. Já myslím, že ona byla komunistkou ze stanoviska jistého, abych tak řekl, lidského idealismu, který nebyl spokojen se stavem věcí tak, jak se prezentovali.
Ovšem, já ten její komunismus tady neposuzuji, ale prostě vykládám jeho historii.
Já rozumím, já jsem jenom chtěl říct, že ona se mohla změnit velmi snadně, poněvadž její komunismus nebyl politicky zakotven, abych tak řekl.
Jo, ale já jsem v tom dost skeptický, jako já bohužel, nebo bohu dík, jsem vždycky skeptický, pokud se týká politické orientace žen. Ona byla komunistka, když žila s hrabětem Schafgotšem.
To byl romantismus.
Ano. No ale ten romantismus přestal za 3-4 roky, když si vzal architekta Krejcara, který sice kdysi také velmi sympatizoval s komunismem, ale pak byl nějakou dobu v Moskvě a vrátil se odtamtud jako protikomunista. A také Milena najednou se přeměnila k tomu protikomunismu. Já nemohu soudit, je-li to skutečně tak, ale nacházím takovou tu určitou paralelu. Tento muž a toto politické přesvědčení a potom jiný muž a jiné politické přesvědčení. Ale což ostatně u žen snad je přirozené a snad se proti tomu nedá polemizovat, jako proti přírodě se vůbec nedá polemizovat.
Tak za tyto názory by dnešní feministky Ferdinanda Peroutku nejspíš pohnali k soudu. Na druhé straně to byl ale právě on, kdo Mileně Jesenské v pro ní těžké době před druhou světovou válkou pomohl. Zaměstnal ji v redakci své přítomnosti.
Ona asi v roce 29 nebo 30 ochuravěla, dostala najednou stuhnutí kolena. A působilo to velké bolesti, já myslím, že ta nemoc se jmenuje angylóza. Zkrátka to se jí stalo tragickým. To stuhlé koleno v podstatě této holce, která byla zvyklá čilosti a pohybu, jí bránilo ve vší činnosti tělesní, na kterou dřív byla zvyklá. A já vím, jak ona se snažila to překonat. To bylo asi v roce 30., kdy jsme jeli spolu s její dcerou a s vychovatelkou té dcery a s mou ženou. Jsme jeli na lyže v zimě na Šumavu a ona zkoušela s tou tvrdohlavostí, kterou měla, že i s tou stuhlou nohou bude jezdit na lyžích. Ovšem při prvním sjezdu upadla a velmi si poranila nohu. Takže musela celou dobu potom ležet tam v hotelu, co jsme tam byli. To vedlo k další tragédii v její životě. Ona trpěla velké bolesti kvůli té noze. A lékaři jí předepsali morfium. A Milena se stala adiktem morfia. Já vím, jednou Krejcar mi vyprávěl, kolik je stojí morfium, které Milena spotřebuje. Když už to nešlo dál, tak ona dobrovolně odešla do sanatoria, aby tomu odvykli. Jak sama říkala, to bylo hrozné odvykat tomu. To bylo, ona zuřila, křičela, všechno možné. A nakonec si přeci odvykla a úplně se z toho vyléčila. Ale ta její nepohyblivost, ta zůstala, ta oslabila nějak celý její organismus. Což bývá, když člověk nemůže ten organismus cvičit, tak on oslabuje. A myslím, že v koncentračním táboře podlehla tomuto oslabení organismu.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Vedle spisovatelů patřili k přátelům Johannese Urzidila v Praze i čeští a němečtí výtvarníci. Už jako student se spřátelil se členy skupiny Tvrdošíjní a v roce 1918 napsal do německých novin recenzi na jejich výstavu.
To je jedna z mých nejkrásnějších dob. Ta doba, když jsem do jisté míry spolužil s českými výtvarními umělci, alespoň s několika z nimi, byla to hlavně skupina Tvrdošíjných, která se vyskytla asi tak v roce 1917-18 a měla první výstavy tenkrát, který jsem velmi dobře znal. Pro mě vlastně české moderní malířství nastalo Josefem Čapkem, Filou, Zrzavým, Kremličkou, Marvánkem. To byli ty lidi, kteří vlastně na mě působili svým malířstvím. Špála ovšem taky patřil k té skupině. Nejdůležitějším zjevem byl Jan Zrzavý z toho důvodu, poněvadž jsem ho znal osobně nejblíže. Zrzavý, který nyní je velmi slavným a národním umělcem, dle mýho názoru plným právem, se mě zjevil jako nejdůležitější a nejstálejší český umělecký zjev této doby. On měl v sobě to moderní a zároveň to jisté staromistrovské, které ho přiblížilo atmosféře Leonarda da Vinci.
S Janem Zrzavým se Johannes opravdu osobně zblížil. Zrzavý byl svědkem na jeho svatbě a portrétoval i Urzidilovu manželku. O jejich přátelství svědčí i dvě historky z 20. let, kdy Urzidil navštívil Zrzavého v Paříži.
Ohlásili jsme se mu, mohlo to být asi v roce 23 nebo 24 z Prahy na návštěvu a otázali jsme se, co mu máme sebou přinést. Co on odpověděl? Přineste mi kilo kmínu. Já tady žádný nemohu sehnat a potřebuju kmín na vaření. Tedy my jsme koupili v Praze pořádný pytel kmínu a na hranicích jsme museli cennímu úředníkovi široce a dlouze vykládat, proč vezeme tak velké množství kmínu do Francie. Teprve, když jsme mu potom řekli, že kmín vezeme darem jednomu pentr, jednomu malíři, zmizel ze slovy O la bohème. Pařížský ateliér Zazavého měl mnoho společného s Miržel a s Pučínem. Tenkrát jsme tam slavili Silvestrovskou noc s Bohuslavem Martinu a kolem půlnoci něco zaklepalo na dveře a nevešel nikdo jiný než velký, starý, veleznámý a velectěný Adolf Loos držel v náručí celou várku láhví žampanského, které při uvítání se kutálili po podlaze. Naštěstí však se jim nic nestalo. Loos si Zrzavého velmi vážil, což opětovně potvrzuje přesnost jeho uměleckého úcudku.
Svým výtvarným přátelům se Johannes Urzidil snažil také všemožně pomáhat. Vzpomínal na to v souvislosti s bednami od čínského čaje za první světové války.
Já se pamatuju, jak jednoho krásného dne Špála Zrzavý mě řekli, my nemáme nic na čem malovat, nemáme žádný plátno a nemáme žádný materiál. Já jsem tenkrát sloužil v rakouské armádě a byl jsem tenkrát na zásobovacím magazínu na Jatkách v Libni, myslím to bylo. Já jsem tam nalezl prázdné bedny čínského čaje. Ty bedny se stávaly z 8 čtverci dřeva, jak se říká, překlíšky. Jo. Byly to úplně krásné a hladké kusy dřeva. Tak já jsem ty bedny rozdělal a bylo to asi, já myslím, 20 beden, to bylo 160 kusů toho dřeva a rozdal jsem je mým přátelům. A mohu říct, že alespoň některé díla umělecká z této doby byly vykonané na tomto materiálu. Ale to je pouze taková komická vzpomínka.
Podobných komických vzpomínek měl Johannes Urzidil ještě hodně. Jeho vlastní život však už tak komický nebyl. V roce 1920 nastoupil na tehdejší německé vyslanectví v Praze jako překladatel a úředník tiskového oddělení a o rok později byl jmenován tiskovým radou vyslanectví. Krátce na to se žení s dcerou pražského rabína a v příštích letech zcestuje půl Evropy. Píše básně, povídky i knihu o Goethovi. Stává se členem československého penklubu i mistrem zednářské lože. Tato idyla však náhle končí v roce 1933, kdy v Německu začínají platit norimberské zákony a on jako poloviční Žid musí opustit svou funkci. Na konci června roku 1939, tedy čtvrt roku po nacistické okupaci, odjíždí s manželkou do exilu. Přes Anglii se vypraví do Spojených států, kde se živí mimo jiné i vázáním knih. Teprve na začátku 50. let se mu podaří získat práci v Hlasu Ameriky, aby byl odtud zase brzy v rámci McCarthyovských čistek propuštěn. To už je ale autorem několika oceňovaných knih, podniká přednášková turné po Evropě, získává literární ceny i čestné profesury. A i když se už nikdy nevrátí do své vlasti, stále se zajímá o život v Československu a také o osudy sudetských Němců.
Já jsem jednou byl nedávno na česko-rakouských hranic v Horním Rakousku. Tam blízko Horní Plané, na české straně Horní Plana, Vltava a tak dále. A já jako starý Böhmer Wäldler a milovník Šumavy jsem vstoupil na jedno z těch hor, z které se vidí tedy ten celý český kraj, ten jihočeský kraj. A byla náhodou neděle a pozoroval jsem, že téměř nekonečná procese lidí šla přede mnou na tu horu, na které je pouze malý takový vrchol, na který může stát pouze jedno nebo dva lidi, pouze minutu tam mohli stát a dívat se do těch Čech. A já jsem řekl, co to jsou za lidé? Tak mě bylo řečeno, das sind Deutsche aus Böhmen, to jsou Němci z Čechách. Oni sem vandrují každou neděli, aby stáli tu jednu minutu na tom vrcholi a dívají se dolů do Čechách.
Pro starého muže, exulanta ve světě rozděleném železnou oponou, musel mít tento zážitek velmi nostalgický nádech. Přesto byl přesvědčen, že Němci už pro své sousedy nebudou hrozbou.
Já nevěřím v návrat žádného politického postoje, který byl v Niederlage erlitten hat, který byl poražen. Ovšem, v každém národě vždycky bude jistý nacionalistický element. Ten bude u Němců zrovna tak, jak bude u Čechů. Dokonce jsem přesvědčen, že i dnes nacionalistické elementy jsou v Československu živé jako dřív.
Toto varování česko-německého spisovatele Johannese Urzigila, které zaznělo v rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou na konci 60. let minulého století, je bohužel dnes možná ještě aktuálnější než tehdy. Zbývá jen dodat, že Johannes Urzigil zemřel v listopadu roku 1970 v Římě během jedné ze svých přednáškových cest po Evropě. Je pochován při levé straně chrámu svatého Petra. Náš dnešní pořad z cyklu Archiv Plus končí. Připravila ho Milena Štráfeldová, režii měl David Hertl a technicky spolupracoval Jan Brauner. Brzy zase naslyšenou.